Sedih saya mengamati ucapan daripada Datuk Seri Zahid, tetapi saya meletakkan harapan UMNO perlu bangkit. Ada dua perkara yang saya rasa penting untuk era baru ini. Pertama sekali, Pakatan Harapan tidak boleh terlalu selesa dengan gelombang yang besar ini dengan mengatakan bahawa oh, semua sudah bersama dengan mereka, selesa, dibuai-buai dengan mimpi yang indah menjadi kerajaan, mengambil mudah undi bukan Melayu menjadi fit deposit mereka, menyambung naratif kerajaan yang dahulu. Kalau ada yang melawan akan mengatakan bahawa oh, tidak boleh bersyukur kepada kerajaan. Saya rasa semua perkataan-perkataan yang dahulu diamalkan dalam politik terdahulu perlu dikurangkan ataupun dihapuskan terus dalam sistem politik. Ya, pertandingan di sini ialah pertandingan polisi. Siapa yang mementingkan, mengangkat kepentingan rakyat itu perlu diberikan keutamaan dan aulawiyat dan prioritinya. Perkara kedua, saya rasa pemangkang, walaupun agak sedih saya mengamati ucapan daripada Datuk Seri Zahid, tetapi saya meletakkan harapan UMNO perlu bangkit. Mereka perlu menjadi pakatan pemangkang yang kuat untuk memberikan cabaran tema imbang kepada kerajaan yang sedia ada. Mereka perlu segera memainkan peranan mereka walaupun berdepan dengan pemilihan UMNO, dan mentaliti kerajaan itu perlu dihakis. Mereka sudah menjadi pemangkang. Mereka dahulunya hidup dengan penuh semua yang mewah. Kerana ini, mereka akan hilang semua itu dan kena bangun dan memainkan peranan sebagai pemangkang yang cukup efektif dan memberikan teguran-teguran yang cukup pernah dan rakyat menilai. Dan kita tahu era ini semuanya berhujah berdasarkan hujah yang rasional. Saya rasa rakyat terbuka untuk menilai. Jadi prestasi ini akan menjamin bagaimana Malaysia ini boleh mempunyai semak imbang yang bagus, kerajaan yang memerlukan polisi dan prestasi yang baik. Saya rasa itu akan memberikan keuntungan kepada rakyat terbanyak. Ini juga melibatkan bagaimana sudut pandang konsep federalism. Mereka ini perlu dilayan sama rata dalam aspek pengagihan kek ekonomi di Malaysia. Walaupun mereka di negara pemangkang, tetapi mereka juga adalah sebahagian daripada rakyat-rakyat itu yang memilih kerajaan sekarang ini. Diskriminasi politik perlu, bagi saya, perlu dinilai semula supaya mereka ini tidak dikesampingkan daripada pembangunan. Bayangkan Kelantan, selama ini takkanlah 5 tahun ini mereka akan nak masuk raya nanti akan dan raya-raya ke depan nak tidak mendapat lebuh raya dan sebagainya kerana mereka kekal pemangkang. Saya rasa Pakatan Harapan, kerajaan yang baru ini perlu menilai semula, membangunkan negeri Pantai Timur tidak ada salahnya untuk rakyat terbanyak.